Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 21 iunie în calendar. La microfon suntem Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră.
Starea vremii mai întâi, temperaturile de vară vor fi prezente și astăzi, chiar dacă pe alocuri cerul va fi noros, iar la Soroca, Chișinău și Cahul sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice.
În nord vor fi între 26 și 28 de grade, în capitala termometrele vor indica până la 29 de grade, iar în sudul țării maxima va fi de 31 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? La Chișinău începe astăzi Festivalul Internațional Nopțile Pianistice din Moldova. Evenimentul organizat de Alianța Franceză și Ambasada Franței în Republica Moldova a ajuns la 15-a ediție, iar afișul festivalului din acest an anunță 4 concerte la Chișinău și unul la Tiraspol. Mai multe despre această ediție aniversară și specificul festivalului am căutat să aflăm de la directorul adjunct al Alianței Franceze din Moldova, Adrian Cebotaru, pe care îl veți auzi peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi, colegul nostru revine la problema deșeurilor din capitală și tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre o moschee inaugurată recent la Berlin.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! O comisie din Parlamentul European a aprobat condițiile acordării ajutorului financiar Republicii Moldova. Explozie la gara de la Bruxelles, poliția a împușcat un suspect. Și președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a întâlnit la Washington cu președintele Donald Trump. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. O influentă comisie din Parlamentul European a aprobat recentă înțelegere între instituțiile puterii din Uniunea Europeană privind ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova și condițiile acordării lui. Comisia Europeană va trebui să suspende temporar sau să anuleze orice plăți dacă nu sunt îndeplinite condițiile, se spune într-un comunicat de presă. Uniunea Europeană a anunțat marți că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția privind inițiativa schimbării sistemului de vot în Moldova și anume că o asemenea schimbare fundamentală, deși este prerogativa suverană a țării, nu este recomandabilă în momentul actual. La Chișinău, democrații și socialiștii au anunțat însă că vor merge înainte cu reforma electorală și vor ține cont numai de recomandările tehnic-juridice ale Comisiei de la Veneția. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a decis să nu participe astăzi la votul moțiunii de cenzură inițiat de Partidul Social Democrat împotriva propriului guvern condus de Sorin Grindeanu. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că deputații formațiunii nu vor fi prezenți în sală în timpul votului, adăugând că UDMR nu se poziționează în nicio tabără și nu se amestecă în treburile unui partid. La gara centrală de la Bruxelles, marți seara, a avut loc o explozie de dimensiuni reduse. Poliția a anunțat că imediat după aceea a deschis focul asupra unui bărbat care ar fi fost încins cu explozibil și care a decedat. Nu există răniți sau alte victime. Lumea din gara a fost evacuată, traficul feroviar a fost întrerupt, iar centrul de criză după o oră a anunțat că situația este sub control. Procuratura a anunțat că incidentul este anchetat ca atac terorist. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a avut marți o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Washington, o întâlnire considerată crucială de autoritățile de la Kiev, dar a cărei importanță este minimalizată de autoritățile americane. Întâlnirea a avut loc înainte ca liderul de la Casa Albă să-l întâlnească pe omologul său rus, Vladimir Putin, pe 7 iulie, la reuniunea la vârf a liderilor țărilor din G20 de la Hamburg. Poroșenko a lăudat recenta decizia Senatului American de a introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza anexării ilegale a Crimeei în martie 2014 și a susținerii separatiștilor din estul Ucrainei. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite dat publicității săptămâna trecută, cel puțin 10.000 de oameni, dintre care aproape 3.000 de civili au fost uciși în Ucraina în conflictul declanșat în 2014. Și generalul Joseph Dunford, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, a declarat că Statele Unite caută să restabilească legăturile de comunicare cu armata rusă după ce Moscova a anunțat că a întrerupt comunicarea cu Washingtonul pentru că un avion militar american a doborât un avion de război sirian în Siria acum două zile. Așa numita linie fierbinte de comunicare ruso-americană din Siria este considerată importantă pentru a se evita coliziunea între avioanele celor două țări care participă la acțiuni militare antiteroriste în Siria. Rusia a avertizat luni că sistemele sale Sol-Air vor începe să urmărească avioanele militare ale coaliției conduse de Statele Unite din Siria. Ca urmare a deciziei Moscovei, Australia, membra a coaliției internaționale, a anunțat că își suspendă atacurile în Siria ca măsură de prevedere. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibere.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde puteți găsi o gamă vastă de materiale video, inclusiv reportajele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic și la postul public de televiziune Moldova 1. Reportajul de astăzi este despre normele de securitate antiincendiară.
Autoritățile din Republica Moldova, responsabile de securitate antiincendiară, au descins în sute de localuri. Verificările au scos la iveală nereguli în aproximativ 1500 din cele 1900 de cluburi, restaurante și cafenele.
Nu erau destule căi de evacuare sau aceste căi de evacuare erau blocate. Nu existau semnale fluorescente de evacuare în cazul în care lumina s-ar stinge în caz de incendiu. Au fost și astfel de cazuri în care pereții sau careva căi de evacuare erau anume tapetate cu materiale combustibile.
În Republica Moldova legislația este foarte și foarte tolerantă față de chestiile astea. Este un paradox al timpurilor noastre când trecem dintr-un sistem în altul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată azi de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Interlocutorul nostru, așa cum v-am spus din această dimineață, este directorul adjunct al Alianței Franceze din Moldova, Adrian Cibotaru, cu care am discutat despre ediția din acest an a Festivalului Nopțile Pianistice din Moldova, care de fapt începe diseară la Chișinău. L-am întrebat întâi de toate despre noutățile celei de-a 15-a ediție a festivalului.
Anul acesta venim cu 5 concerte, 4 concerte la Chișinău și un concert la Tiraspol, la care va participa Orchestra Simfonică din Tiraspol și soliști din Franța și din Moldova. Sunt toate concerte foarte diferite, foarte variate. Aș vrea să spun că acest festival, de fapt, Nopțile Pianistice, este unicul festival în regiune, care este în mare parte consacrat repertoriului pentru pian și orchestră. Adică sunt interpretate concerte vestite și mai puțin vestite pentru pian și orchestră.
Și la celelalte ediții am observat că vin muzicieni din afara țării care evoluează pe scena de la Chișinău. Este un lucru cu care vreți să atrageți publicul de la Chișinău sau asta ajută la popularizarea și mai mare a evenimentului?
Exact. Când am avut inițiativa acestui festival acum 15 ani în urmă, există și în Franța, în orașul Aix-en-Provence, la sudul Franței, un festival omonim care se numește, deci, Nopțile Pianistice din Aix-en-Provence. Și directorul acestui festival, Michel Bourdon, care este și un pianist de renume francez, ne-a propus, împreună cu Valentin Doni, dirijor din România, ne-a propus ideea să facem așa un festival și în Republica Moldova, anume în perspectiva de a invita aici nume sonore ale lumii pianistice mondiale, dar și de asemenea de a colabora cu orchestrele de aici, cu tinerile talente, cu tineri pianiști care sunt mulți și talentați în Republica Moldova. Deci cam de fiecare dată am încercat să nu facem doar o programare în care să promovăm soliști de peste hotare, dar alături de ei să poată să participe și pianiști de la noi, de la Chișinău.
Pe cine vedem pe scenă aia?
Deci pe lângă nume sonore ale pianului, cum ar fi în această seară Michel D'Alberto, care este unul cel mai vestiți pianiști francezi ai momentului, Michel Bourdoncle, iarăși din Franța, Nicolas Bourdoncle și alți pianiști care vin și din Germania, de exemplu, Robert Newman, un tânăr pianist care este foarte mare vedetă, să spun așa, acum în Germania. Participă la festival și Stanislav Jard, pianist din Republica Moldova și, de asemenea, Nadejda Erhan, care tot este o pianistă tânără din Republica Moldova.
Ziceam, spuneați și dumneavoastră, festivalul a ajuns la 15-a ediție. În acest răstimp, v-ați gândit la felul în care să prezentați și să promovați muzica clasică ca să ajungeți la public? Există o înțelegere a acestui fel?
Dar vreau să spun că a fost un festival care din start a bucurat de un foarte mare succes la publicul de aici. Este adevărat că publicul din Republica Moldova este foarte înțelept, cunoaște și înțelege bine muzica clasică, o apreciază foarte mult. Există și o tradiție la noi la Chișinău în acest sens, o foarte bună academie de muzică, orchestre diferite și orchestra națională de cameră și orchestra simfonică și orchestra operele naționale. Deci am plantat un produs într-un sol foarte fertil, nu a fost ceva care să zgâre urechea publicului. Din start am fost practic invadați de public, au fost situații când cu regret nu puteam chiar să-i primim pe toți cei care doreau să vină la concerte, trebuia să închidem ușile. Nu erau momente prea plăcute din punct de vedere organizatoric, dar a fost tot timpul un succes foarte mare. Și noi prin aceste concerte am încercat nu doar să promovăm concerte de muzică clasică vestite, gen Tchaikovsky, Rachmaninov, Beethoven și Mozart și altele, dar și să aducem aici pentru prima dată multe din concerte, mai ales din repertoriul francez, au fost interpretate în premieră absolută. Deci am venit și cu un produs nou și cu culturalizare, să spun așa, a publicului de aici, care tot timpul a fost foarte apreciat.
Să înțeleg că nu contați neapărat pe un public școlarizat muzical. Sunt și neștiutorii.
Nu, exact. Și nu numai că și neștiutori, dar și public foarte tânăr. De fiecare dată am remarcat cu satisfacție în sală foarte mult copii și adolescenți și persoane mai în vârstă. Deci chiar este un eveniment deschis pentru tot publicul, pentru toate categoriile de vârstă și pentru toți melomanii, deci nici pe departe doar pentru cei care profesează pianul sau alte instrumente muzicale.
Cunoscătorii deja știu probabil despre ce este vorba atunci când se anunță un astfel de festival, dar cum ajungeți iată la segmentul mai tânăr? Spuneți că și ei sunt destul de prezenți în public.
Poate este legat de educația pe care le oferă părinții. E adevărat că sunt și multe instituții cu profil muzical. Mai este și metoda de comunicare a festivalului care între ani, pe parcursul acestor ani, s-a schimbat. Acum majoritatea comunicării se face pe suporturi gen Facebook, care sunt foarte populare printre tineri. Și informația ajunge la ei mult mai ușor și este ceva care pare să intereseze. Poate mai mult că festivalul este organizat vara, în timpul vacanțelor școlare. Și chiar cred că cu toții așteaptă așa o ocazie de a face ceva diferit, de a asista la un eveniment mai unic în timpul vacanțelor școlare.
Dar este nevoie de o anumită educație pentru a înțelege muzica clasică, de o anumită pregătire?
Nu cred că este nevoie. Nici eu personal nu am și nici toți cunoscuții și cei pe care numeroase persoane care le cunosc și care vin de fiecare dată cu drag la acest festival nu au nici studii muzicale și nici nu au făcut niciun instrument muzical. Este ceva care place pur și simplu. De asta și spuneam că avem un public aici care apreciază muzica clasică și care este foarte deschisă pentru a descoperi de fiecare dată un repertoriu nou în acest domeniu.
Spuneați că mizați pe un public diferit. Observ că și locațiile se schimbă. În acest an, dacă nu greșesc, Muzeul Național de Artă va găzdui unul din concerte. Tot mai des observăm că muzica clasică iese din sălile de spectacole. Este intenționată această mișcare? Cu ce efect?
Credeți? Este exact când am început festivalul la Filarmonică. După aceasta încercăm să schimbăm locațiile. Anul acesta aș minți dacă aș spune că este intenționat. Organizarea concertului la Muzeul Național de Artă are mai mult o cauză practică, deoarece sala obișnuită în care organizăm concertele, sala cu orgă, este în reconstrucție actualmente. Deci concertul prevăzut la sala cu orgă se organizează la Muzeul Național de Artă, unde tot este sala frumoasă, într-o ambianță foarte plăcută, este un pian calitativ și această muzică sună încă și mai frumoasă înconjurată de vestiții ale picturilor din diferite perioade.
Îmbinați frumosul de pe ambele părți.
Exact.
Spuneați că veți merge și în stânga Nistrului. Nu este pentru prima dată când mergeți încolo. Există actualmente în Moldova mai multe proiecte care implică ideea de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului. Muzica poate să fie o punte în acest sens?
Muzica poate și este o punte în acest sens, cel puțin în ceea ce ne privește pe noi, Alianța Franceză. Avem un acord de colaborare cu Universitatea din Tiraspol încă din 2003, deci tot cam de 14-15 ani. Și avem numeroase proiecte culturale, lingvistice, împreună cu universitatea, dar și cu alte instituții din Tiraspol. Și este tot timpul public și iubitor de limbă franceză și avid de a consuma cultură franceză și francofonă, atât când merge vorba despre festivalul de film sau festivalul cânticului francez sau nopții de pianistice. Deci, adevărat, ce ați spus nu este prima dată când mergem la ei. Tot timpul sălile sunt arhipline și la Tiraspol și ei au totuși ocazia mai rară să vadă pe scenă vedete internaționale și cred că de asta este și mai doritor publicul de a asista la aceste evenimente. Cel puțin relațiile care le avem cu orchestra din Tiraspol sunt foarte bune. Lucrăm de mai mulți ani cu Grigore Moșeicu, care este dirijorul acestei orchestre.
La edițiile precedente am văzut săli pline și vă așteptați și ca aceasta să fie vizitată de cei interesați de muzica clasică. Este diferit ceea ce se aude la nopți pianistice de alte oferte culturale? De aici, de ce ar veni oamenii grămadă?
Anul acesta ne-am axat mai mult pe un repertoriu tradițional, mai bine cunoscut, așa să spun, pe concerte foarte vestite, pentru că este și o aniversare a Alianței Franceze de 25 de ani și o ediție aniversară festivalului de 15 ani. Și, practic, majoritatea soliștilor, dirijorilor care vin sunt cei care deja au fost, e un gen de festival al prietenilor festivalului. De asta cred că și vine publicul chiar să ascute același Rachmaninov 3 sau Rachmaninov 2 sau Beethoven 5 Imperialul. Sunt concerte magnifice care chiar de la care ai o satisfacție deosebită să le asculți. Cu atât mai mult interpretate de așa soliști, ne mai vorbim de dirijori. Dirijorul din această seară, Mișa Cat, este un nume foarte sonor pe scena internațională, fiind considerat drept unul din cei mai neconformiști dirijori.
Să precizăm pentru cei interesați. Intrarea e liberă?
Nu, intrarea nu este liberă și nu este liberă tot la solicitarea publicului, pentru că vă spuneam că era foarte multă lume care venea. Închideam ușa înainte pentru că nu mai încăpea lumea sală, stătea lumea picioare și toți ne spuneau că trebuie să fie intrarea cu plată. Este o plată simbolică pentru că prețul biletului este de 50 de lei, cu mult mai ieftin decât la alte concerte similare organizate, doar mai mult făcute în perspectiva de a organiza publicul pentru ca fiecare să-și aibă locul, să cunoască unde stă și să poată savura cu plăcere concertul fără a fi deranjat de alte momente.
Meniul muzical al nopților pianistice, dacă putem zice așa, pregătit pentru ediția din acest an, credeți ce efecte ulterioare poate produce dacă e să vorbim despre ideea de popularizare a muzicii clasice, culturalizare?
Ca efecte și nu numai din acest an, cred că lucrul ăsta l-am simțit și pe parcursul edițiilor precedente, sunt diferite momente, de exemplu, ca urmare a festivalului nostru, Orchestra Națională de Cameră a avut ocazia să aibă diferite turnee și în Iordania, spre exemplu, sau în Franța. Deci muzicienii ies peste hotare, se fac cunoscuți acolo, deci devin ca ambasadori ai culturii moldovenești peste hotare. Pe de altă parte, o creștere a popularității și a gustului pentru pian, pentru vioară, pentru alte instrumente clasice la tinerii de la noi. Credem și noi, nu avem ambiția să spunem că e doar datorită festivalului, dar din câte cunosc eu, aceste instituții cu profil muzical nu pot să spun că duc la moment lipsă acută de elevi sau de persoane care sunt interesate de studii muzicale.
A fost directorul adjunct al Alianței Franceze din Moldova, Adrian Cibotaru. Așadar, nu ratați de seară, începând cu ora 19, concertul de deschidere a festivalului găzduit de Filarmonica Națională.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Uniunea Europeană a anunțat că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția privind inițiativa schimbării sistemului de vot în Moldova, și anume că o asemenea schimbare fundamentală nu este recomandabilă în momentul actual. La Chișinău, democrații și socialiștii au anunțat însă că vor merge înainte cu reforma electorală și vor ține cont numai de recomandările tehnic-juridice ale Comisiei de la Veneția. Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat în lectură finală bugetul regiunii transnistrene pentru anul curent. Deficitul regiunii separatiste se apropie de 50%, însă administrația regiunii spune că are bani pentru achitarea integrală a pensiilor, salariilor și indemnizațiilor sociale. La documentul, bugetul regiunii transnistrene a fost aprobat cu întârziere de o jumătate de an. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a decis să nu participe astăzi la votul moțiunii de cenzură inițiat de Partidul Social Democrat împotriva propriului guvern condus de Sorin Grindeanu. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a avut marți o întrevedere cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Washington. O întâlnire considerată crucială de autoritățile de la Kiev, dar a cărei importanță este minimalizată de autoritățile americane. Și generalul Joseph Dunford, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, a declarat că Statele Unite caută să restabilească legăturile de comunicare cu armata rusă după ce Moscova a anunțat că a întrerupt comunicarea cu Washingtonul pentru că un avion militar american a doborât un avion de război sirian în Siria acum 2 zile. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu revista presiei. Reforma sistemului electoral e compromisă, este de părere Ștefan Gligor, director de programe al Centrului de Politici și Reforme. El face referire la opinia Comisiei de la Veneția și concluzionează că experții străini în documentul publicat au spus ferm că această reformă este nepotrivită și nu trebuie realizată. Potrivit lui Ștefan Gligor, citat de agenția IPN, dacă inițiativa schimbării sistemului electoral va fi adoptată în a doua lectură, riscurile sunt majore pentru Republica Moldova, citez, aceasta va fi o reformă care va arunca Republica Moldova înapoi cu mulți ani în termeni de democrație, de stat de drept și vom pierde respectul partenerilor externi, închei citatul. Dacă sistemul electoral va fi modificat în varianta propusă de PDM și PSRM, Ștefan Gligor mai spune că este neclar cum vor fi create circumscripțiile electorale pentru regiunea din stânga Nistrului și cum vor fi reprezentați în următorul parlament diaspora, minoritățile naționale și femeile. La același subiect, jurnaliștii agenției IPN au solicitat păreri mai multor analiști politici, printre care și Victor Gureu. El consideră că opinia Comisiei de la Veneția nu este scutită de influența politică majoră din partea europarlamentarilor, sugerând că unele recomandări ar fi mai puțin tehnice și mai mult politice. Potrivit lui, aspectul politic se resimte în mod special în momentul în care se spune că modificarea sistemului electoral nu este recomandată în acest moment. Și analistul Roman Mihăieș consideră că avizul Comisiei de la Veneția, chiar dacă este unul critic, nu este unul negativ. Pe de altă parte, analistul politic Ion Tăbârță, la fel citat de IPN, a menționat că guvernarea trebuie să recurgă la îmbunătățirea sistemului electoral, dar în niciun caz în baza actualului proiect. Citez, dezbaterile pe marginea inițiativei propuse de PDM și PSRM au fost mai degrabă dezbateri de formă și mai puțin dezbateri de esență sau conținut. Ion Tăbârță mai spune că introducerea acestui sistem ar putea duce la crearea unui sistem bipartid în care vor exista două partide mari care vor domina scena politică, ar fi vorba, în opinia analistului, de Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. De ce se tem Dodon și Plahotniuc de Comisia de la Veneția? Este întrebarea la care încearcă să răspundă editorialistul George Damian într-un articol publicat de Moldnova.eu. Autorul scrie că puterea Comisiei de la Veneția nu stă în sancțiuni, iar o opinie negativă a Comisiei de la Veneția înseamnă că toate statele europene vor afla de la cel mai calificat corp posibil că ideile lui Plahotniuc și lui Igor Dodon despre votul mixt din Republica Moldova nu sunt cele mai bune. Ca urmare, scrie George Damian pe Moldnova.eu, fiecare guvern european va acționa în funcție de propriile interese. La fel și Uniunea Europeană își va modifica politicile față de Republica Moldova, mai consideră George Damian.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie bine politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ziceam de unăs că se discută până la sațietate despre sistemul electoral și se strigă pe toate coclaurile țării despre votul uninominal și cel mixt. Un efort demn de o cauză mai bună, pentru că, de pildă, ar merita să se discute mai mult despre catastrofa ecologică ce stă să ne distrugă. Mă refer la tonele de gunoaie pe care le producem zilnic și pe care le înșirăm fără jenă pe câmpiile patriei. viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu, cel arestat și eliberat apoi de CNA, a declarat zilele astea că negocierile cu locuitorii din Țânțăreni despre folosirea în continuare a gropii de gunoi au eșuat. Așadar, edilii au discutat cu oamenii din Țânțăreni, dar aceia nu vor să li se aducă deșeuri din capitală. Cei de la Bubuieci au acceptat pentru o vreme să li se aducă gunoaiele capitalei, dar termenul e scurt și după aia nimeni nu mai știe ce va fi. Că edilii negociază cu locuitorii din Țânțăreni și Bubuieci e bine, că se deplasează la fața locului e minunat. Eu vreau însă să înțeleg iată ce. Edilii mai au alte variante în afară de gropele de la Țânțăreni și Bubuieci. Ei se gândesc la vreo soluție diferită de aruncarea tuturor deșeurilor într-o groapă. Mărturisesc că nu sunt sigur. Ani de zile ecologii și nu numai ei vorbesc despre separarea gunoaielor și despre facerea unor uzine de prelucrare a deșeurilor. Nu s-a făcut mai nimic. A fost doar o mică încercare cu aducerea în câteva curți a unor tomberoane pentru plastic, hârtie și sticlă. În rest, mai nimic. În curtea mea e un singur tomberon care înghite totul, de la resturi de mâncare până la baterii. Așadar, edilii discută, negociază. Ar fi însă timpul să se gândească la ceva mai adecvat secolului al XXI-lea decât gropele din Țânțăreni și Bubuieci.
Jurnalul de corespondent acum, de William Todoc.
La sfârșitul săptămânii trecute s-a inaugurat la Berlin moschea care poartă numele scriitorilor Ibn Rushd și Johann Wolfgang Goethe. Inițiativa aparține lui Seyran Ateş. Ea este și prima femeie musulmană din Germania care va deține în acest lăcaș de cult funcția unei imame. Până în prezent, în moscheile din Germania activează doar bărbați ca imami, singurii îndreptățiți să conducă rugăciunile colective ale credincioșilor. Pentru a-și exprima solidaritatea cu gestul curajos și extrem de controversat în cadrul comunității musulmane de a deschide o moschee alternativă, la inaugurarea lăcașului a participat și Annie Zonvelt, o imamă din Statele Unite ale Americii. Consider că este un proiect genial, a declarat o tânără unui reporter. În sfârșit, a sosit timpul care permite și femeilor să devină imame și cu toții, bărbați și femei, se pot ruga împreună, fără ca femeile să fie obligate de a sta undeva în spatele sălii. Sper, a mai spus tânăra, că acest model să se impună în toată Germania. În prima ei predică rostită cu prilejul inaugurării, Seyran Ateş a arătat că această moschee liberală a fost înființată și ca un semnal contra islamului politic și islamismului terorist. În același timp, ea a atras atenția asupra folosirii abuzive a religiei, precizând că moschea va fi un loc în care se vor putea întâlni musulmanii tuturor confesiunilor, bărbați și femei, indiferent de orientarea lor sexuală sau de originea lor etnică. Moschea este de fapt o sală destul de mică, aproape neîncăpătoare pentru cei care doreau să participe la festivitatea de deschidere. Sala a fost închiriată de la o biserică evanghelică din cartierul berlinez Moabit. Pentru un teolog liberal musulman, experimentul din Berlin constituie începutul unui proces de reformare a islamului, cel puțin în Germania, deci în context occidental. Semnificativ pentru opoziția cercurilor conservatoare este faptul că niciun reprezentant al asociațiilor musulmane din Germania nu a dat curs invitației de a participa la inaugurare. Vicepreședintele Consiliului Central al Musulmanilor din Germania, Mehmet Alparslan Celebi, a lansat pe Facebook o avalanșă de ironii contra lui Seyran Ateş. Mai multe ziare din Turcia, a relatat radiodifuziunea germană, chiar au susținut că proiectul ar fi fost sprijinit de mișcarea Gülen, acuzată anul trecut că ar fi pus la cale puciul contra președintelui Erdogan. Purtătorul de cuvânt al mișcării Gülen din Germania a respins aceste acuzații, salutând deschiderea noului lăcaș de cult și dorința inițiatoarei de a intra în dialog cu alte religii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare, mai ales că e cea mai lungă zi din an.
Aici Radio Europa Liberă.